Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија ќе слушате на какви прички наидуваат украинските бегалци во Македонија. Минималната плата остана во сенка на војната во Украина, барем ако се суди по коментарите на социјалните мрежи. Лошите комуникацијски системи ги попречија војните планови на Москва и ја забавија руската инвазија во Украина. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Расте бројот на украински граѓани кои спасот војната, бараат во Македонија. Скоро еден месец од почетокот на руската воена инвазија во Украина, нашата земја се уште нема излезено со јасни насоки за тоа што треба да направат овие луѓе за да ги добијат некои од основните права, како образование, здравство или социјална заштита. Прилог на Јасмина Јакимова.
50 украински државјани досега побарале помош од македонскиот Црвен крст од почетокот на руската воена агресија во Украина. Најголем дел од нив се сместени кај свои роднини и пријатели во земјава, а најмалку две лица во Гевгелија веќе побарале меѓународна заштита од државата. Се работи за млад пар од Украина, кој преку Грција влегол во Македонија, а во Гевгелија изнајмиле апартман додека да размислат што да прават понатаму. Гевгелија има искуство со бегалци, бидејќи беше во центарот на бегалската криза во 2015 година, кога неколку милиони лица од државите како Сирија, Афганистан или Пакистан поминаа по така наречената Балканска рута. Оваа општина сега е домаќин на повеќе украинци, кои тука барем привремено побарале мир од секојдневните гранатирања и сирени за тревога. Како што појаснува градоначалникот Андон Сарамандов, во нивната општина допатувало уште едно шестчлано семејство. Гевгелија се нашла на нивната мапа, бидејќи имале македонски корени. Сарамандов раскажува дека трето украинско семејство два дена престојувало во градот, но заминале за Словенија бидејќи разбрале дека таму веќе има систем за прифаќање на украинските бегалци.
И ние како град и Македонија, како држава секогаш е била хумана, така да мора да помогнеме кој и да е.
Според информациите од македонскиот Црвен крст, кај нив до петокот помош побарале 54 украински државјани. Како што појаснува Александра Ристевски од Црвениот крст, повеќето се жени со деца кои целиот живот го спакувале во куфар со најосновните работи. Пред да добијат помош од нив, мора да пријават престој во полиција. Во меѓувреме треба да решат и дали ќе побараат азил, односно статус на меѓународна заштита во Македонија.
Црвен крст секако дека дава поддршка во целиот овој процес, и на државата и на државните власти кажува, дојавува, бројките се зголемуваат дека треба да има и олеснување во целиот процес, во делот на нивната регистрација, заштита која што треба да ја добијат и слично.
Дел од украинските државјани кои во моментов се во Македонија веќе се обратиле за помош и до Сдруженијето Млади правници, кој веќе 15 години работи со бегалци и баратали на азил во земјава. Зоран Дранговски од ова Сдруженија појаснува дека во моментов најголем дел се влезани законски и имаат дозвола за 3-месечен престој. Она што го забележува во моментов е дека во Македонија се уште нема дадено јасни насоки што треба да направат овие луѓе.
Значи, по првичниот шок на бегство од една држава во друга, после периодот на стабилизација, луѓето веќе треба да почнат нормално да функционираат, затоа што никој не знае колку време ќе трае оваа војна.
Од досегашната пракса, добивањето азил, односно меѓународната заштита во Македонија не е лесна работа. Така, во изминатите 10 години, биле поднесени над 6000 барања за азил во земјава. Од нив статус на признаен бегалец добиле само 15 лица, а азил заради субсидијарна заштита 14 лица. Пред две недели, Европската комисија донесе директива за привремена заштита на украинските бегалци, а бегалците добиваат право на престој и работа во Унијата во следните 3 години. Руската воена операција во Украина почна на 24 февруари и од тогаш 3,5 милиони луѓе побегнаа во соседните држави. Само Полска досега има примено повеќе од 2 милиона украински бегалци.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Војната во Украина останува главна тема кога се работи за коментарите на читателите по социјалните мрежи, а во нив предничат негативните коментари за Соединетите Американски држави и Европската Унија на сметка на величењето на рускиот претседател Владимир Путин. Домашните теми како барањето за повисоки плати или економска состојба како да паднаа во втор план. Преглед на коментарите направи Горица Попова.
Може би не е доволна помошта од по 1000 денари за месеците март, април и мај за примателите на гарантирана минимална помош, но намерата на владата е во период на ковид криза, во период на економска криза да покрие што поголем број граѓани. Дели покри другото министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчовска во неделното интервју за Радио Слободна Европа. Само минатата година, например, имало дополнителни 1000 семејства што примаат минимална помош. Ја цитираме само објавата на Зоран Трајановски, кој смета дека преживуваме во светот каде што богатите се се повеќе богати, а сиромашните се повеќе сиромашни. Глобализацијата беше брутализација во суштина. По нашата информација за протестот на независните синдикати на полицијата и на просветните работници пред владата, кои побараа усогласување на платите со минималната плата, зачудува, но нема ни еден коментар. Зачудува затоа што обично социјалните теми се предизвик за посетителите на нашата Facebook страница. Има малку повеќе коментари во врска со меѓупартиските обвинувања на опозицијата и власта за тоа кој повеќе троши. Ицко Мрша напишал, само нови избори, ништо друго, не ја бива оваа власт. Но Ана Јакимова со забелешка, освен предвремени избори, некоја друга идеја има? Оние што се јавиле на Facebook страницата на Радио Слободна Европа, очигледно, се повеќе загрижени за украинско-руската војна, но загриженоста ја комбинираат со непримерен јазик и навреди за САД и ЕУ, величајки го рускиот председател Путин, а напаѓајки го американскиот председател Бајден. Нашата денешна најнова информација дека председателот Бајден ќе ја посети Европа, но дека посета на Украина не е планирана, со коментари кои од кои со поголеми лични навреди на председателот на САД, исто како и по изјавата на украинскиот председател Зеленски, дека е подготвен да разговара со Путин. Елисавета Гончаренко напишала, чекаше да се разруши Украина и да има жртви, па ти паметниот да разговараш, треба да размисли Путин дали ќе разговара со тебе. Билјана Апостолова вели, конечно ти текна, а Никола Сарајлија Македонски извикува. Може и без преговори со капитулација побрзо ќе заврши. И објавите на Фейсбук продолжуваат се во овој стил по сите информации за случувањата во Украина.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Сериозни прички во комуникацијата и споделувањето податоци меѓу руската војска се чини дека ги попречија нејзините инвазиски планови во Украина. Многу западни воени експерти сугерираат дека Кремљ и неговите планери ги сгрешиле клучните аспекти од првите недели на инвазијата. Прилог на Гоце Атанасов.
Ние немаме комуникација, немаме воки-токи, ништо, кажува еден руски војник во видео објавено од украинските бранители овој месец. Само три недели од војната таквите изјави, заедно со пресретнати разговори, заробена опрема и слики од ефтини рачни примопредаватели, укажуваат на тоа дека неможноста да се комуницира во синџирот на командата и низ родовите на руската војска ги попречуваат воените планови на Москва. И додека војните текови можат брзо да се вртат, дури и во големите офанзиви, како она што ја започна рускиот председател Владимир Путин на 24 февруари, за да ја демилитаризира и да ја почини Украина, многу западни воени експерти сугерираат дека Кремљ и неговите планери ги сгрешиле клучните аспекти од првите недели на инвазијата. Доказите сугерираат дека некои од корените на руските комуникацијски пропусти лежат во погрешно менаџирани процеси за развој и набавки на работи, како што се тактички воени радија, недоволно обучени и недоволно распоредени специјалисти и предизвиците за дестување на туѓа странска територија, каде што непријателот ги контролира не само мобилните мрежи, туку и жичените комуникации, кои често служат како сигурен резервен канал. Еден од резултатите е различната сложеност меѓу системите што ги користат трупите за комуникации, зголемувајќи ги предизвиците, особено затоа што тие вклучуваат мешани воздушни, копнени и поморски сили. Во такви случаи сите војници се принудени да користат систем што е заеднички за најмалку напредните меѓу нив. Ако формирате мешана формација и дел од формацијата се состои од постари возила, како што се на 90-тата гардиска тенковска дивизија во Киев, што ги видовме неодамна, вие мора да се прибрегнете кон најмал заеднички именител, вели Станимир Добрев, независен воек експерт кој е специализиран за телекомуникации. Тој додава дека тие и други фактори потенцијално укажуваат на тоа зошто руската копнена офанзива заглавил, а воздушните операции стануваат се помалку ефективни со текот на времето, бидејќи целите идентификувани и рано доставени до руските воздухопловни сили во меѓувреме се поместили. Војниот експерт Владимир Орлов, како главен камен на сопнување, го посочува на успехот на руската војска да обезбеди модерни и сигурни канали за комуникација. Руските батальонски тактички групи веднаш отидоа на многу големо расстојание од границата и во исто време не видовме опрема што може да обезбеди сигурна комуникација со командното место заедно со нив, вели Добрев наведувајки. Индиректно тоа укажува дека руските офанзивни групи не очекуваат да останат на патот долго време.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со програмата во која се дела од Игор Стравински, Нино Рота и од македонската композиторка Дарија Андовска, во четврток на 24. март во Филхармонија ќе се одржи концертот насловен «Боја на пасот». Солист ќе биде Ѓорги Цинцијевски, водач на секцијата за контрабас во Малтешката филхармонија, а диригент маестро Сашо Татарчевски, повеќе од Глупчо Јолевски.
Филхармонија ја продолжува исклучително успешната низа на врвни настани од актуелната концертна сезона во движење. Поминато неделни одсеќавање на ББ, на кој се сторија првите изведби кај нас на дела на Арво Перт и Дојна Ротару, и светска премиера на концертот за алт флейта и гудачи број 2 од финскиот композитор Калевија Хо. Во традиционалниот термин во четврток на 24 март е предвидено да се одржи бојата на басот, а за овој концерт е планирана програма во која се дела од Игор Стравински, Нино Рота и од македонската композиторка Дарија Андовска. Солист ќе биде Ѓорги Цинцијевски, водач на секцијата за контрабас во Малтешката филхармонија, а диригент маестро Сашо Татарчевски. Но да тргнеме со ред. Композицијата Fair Wind за гудешки оркестар, перкусии и фиксен медиум на Дарија Андовска е напишана како нарачка за проектот No Borders Orchestra, во кој свират најдобрите млади музичари од Балканот. Посветена му е на Премил Петровиќ, диригент и уметнички раководител на овој оркестр, кој живее и работи во Берлин.
Називот на композицијата Fair Wind е комбинација на два англиски збора. Fair, кој што има две значења, едното е fair, или да се третираат луѓето подеднакво без фаворизирање или дискриминација. Другото значење е лесно и убаво. И vent, што значи вентил, отвор кој дозволува субстанца се попушти во затворен простор или ослободување и експресија на силна емоција или енергија. Звучно, оваа комбинација е многу близка со англискиот збор fervent, кој означува поседување или покажување страстен интензитет. Архитектониката и драматургијата на композицијата се поврзани со првенствена хаотичност, која преоѓа во катарза и чувство за едност со светот и со универзум. Јас сум сите и сите се јас, јас сум се и се е јас, тоа е едно.
Вели композиторката Дарија Андовска. Родена 1979 година, Андовска е композиторка на оркестарска, камерна, солистичка, вокална музика, музика за филм, театар и танц, како и на мултимедијални проекти. Нејзините дела се изведуване на бројни домашни и светски фестивали, а наградувана е издвоена како еден од најзначајните музички творци од помладата генерација во Европа. Игор Стравински е руски композитор кој со својата музика за секогаш го смени звучниот пейсаж во 20-тиот век. Тој важи за еден од најоригиналните творци во историјата на музиката, најмодерниот модернист, како што го нарекуваат музиколозите. Неговата «Жар птица» е ултимативна руска бајка во која излегува на површина специфичниот композиторски дух на овој автор. Во «Жар птица» Стравински е бруталист во начинот на која третира музичката структура. Станува збор за возбудливо дело во кое се преточени неговиот автентичен стил, типичен за периодот во кој е создадено. Конечно, Нино Рота е италијански композитор, познат пред се по својата музика за филм. Се смета за еден од најзначајните композитори во италијанската кинематографија, за која напишал неверојатни 157 филмски партитури, меѓу кои музиката за првите два дела на Кум на Копола, Долче Вита на Фелини и така со ред.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.